letní noc se rozklenula nade mnou, zlato hvězd se tiše třpití v tmách, za městečkem voní, vůní tajemnou, pokosený jetel na lukách. Z řady oken záš se line v temnotu, jimi vidíš němých stínů chvat. Mládenci a dívky přišli v sobotu na zámeckou večer tancovat.
Můj otec, doktor Jiří Červený, o mě jednou řekl, že mám dar zapomnění. To bylo v dobách, kdy jsem si musela pamatovat desítky rolí, stovky not, důležité termíny. Všechno ostatní jsem ze své paměti zapuzovala. Tohle vymazávání z paměti on nazval darem. A pravdu měl, jako ostatně mnohém, co mi řekl a co mě naučil. Když mě teď Český rozhlas Vltava pozval k tomuto rozsáhlému povídání, zaváhala jsem. Zaprvé nejsem sdílná a nerada mluvím o sobě. Abych tak řekla, nerada se beru tak strašně vážně, protože už vlastně nemusím sobě a jiným nic dokazovat. Co jsem doteď nedokázala a neprokázala, to už stejně nestihnu. Tak to bylo to za prvé. A za druhé jsem si myslela, že si nic nepamatuji. Takže co budu povídat? Leda výňatky z mých oblíbených knížek od Pavla Eisnera, Karla Krauseho nebo Milana Kundery. Ale postupně s datem natáčení jsem nikoli vzpanikařila, nýbrž zjišťovala, že by možná stálo za to se pokusit ten koš, do kterého jsem nepohodlné vzpomínky vysypávala, otevřít. Jsem ročník 1925. Dneska se to všechno takhle negalantně zveřejňuje. Ale nestýskám si. Talent na stýskání já nemám. Kdybych ho měla, v první řadě bych si zasteskla, že sametová revoluce z roku 1989 pro mě přišla příliš pozdě. Tak jako třeba Verdiho Violeta zaštká ve třetím jednání Etardi. No, tak já neštkám Etardi. Já totiž nesnesu lidi, kteří si pořád na něco stěžují nebo mají špatnou náladu. Nikdo nemá právo znečišťovat své okolí špatnou náladou. Tak tedy ještě k té sametové revoluci zaplať pánbů, že vůbec se uskutečnila. Zaplať pánbů. Pro nás, pro všecky. Každé století mělo své války, pohromy, cholery, ale 20. století to postihlo hned trojnásobně. První světová válka, fašisté s druhou světovou válkou a vrchol všeho zla, zbratření na věčné časy. Z největší lží a manipulací proti lidstvu. Mně se zdá, že můj ročník si ten kalich hořkosti vypil až do dna. Ale jestli si teď myslíte, že to není pravda, že to byl ten váš ročník nebo váš, tak se vlastně ukáže, že s tím 20. stoletím mám pravdu. Opouštím teď na chvilku to nemilované 20. století a přesunu se o 100 let zpátky. Já jsem totiž teprve přednedávnem objevila svého pradědečka Václava Františka Červeného. A to poznání o mých kořenech, o mé genetické minulosti, obohatilo můj život. Už tím, když jsem si ověřila význam Václava Červeného pro hudební svět 19. století. A jak jsem ho objevila? Když jsem se po 30 letech emigrace mohla vrátit do své rodné Prahy, popadl mě děsivý strach, že tu budu cizinkou, že už se na mě nikdo neupamatuje. Po celou tu dobu se totiž v mé rodné zemi nesmělo vyslovit moje jméno. Všechny moje rozhlasové a televizní nahrávky zmizely v nenávratnu. Dokonce i z titulku filmu Poslední Mohikán, který se v letech bolševické okupace mnohokrát opakoval, muselo zmizet moje jméno. Když jsem se vrátila do Prahy, poznala jsem při jednom ze svých prvních medailonků pana doktora Jana Králíka. I hned vzbudil moji důvěru a já mu svěřila svoje strachy a pochyby. Poradil mi, abych si to všechno vypsala z duše. A hlavně, abych napsala o tom, kde jsem všude ve světě cestovala, co jsem zažila a co jsem dokázala. Dlouho mě přemlouvat nemusel, já jsem totiž psavec. Píšu raději, než vyprávím. Vrhal jsem se do toho dobrodružství horečnatě. Po dobu jednoho celého roku jsem za pomoci svých deníků, divadelních a koncertních programů, novinových kritik a fotografií zrekonstruovala svůj život. Vzniklo nevyšperkované autobiografické přiznání Stýskání zakázáno. Kniha měla nečekaný, neuvěřitelný ohlas, otevřené náruče pamětníků a dokonce i mladších generací. Všichni si chtěli podat ruku s Káčou Maršálkovou z Divotvorného hrnce, na kterou se ještě leckdo pamatoval. A všichni chtěli vidět operní pěvkyni Soňu Červenou, o které se až doteď nemělo tušení. Byly to krásné chvíle zadosti učinění, odpuštění. Nikdy jsem se nezabývala myšlenkou na pomstu. Ne. Karl Kraus říká, nenávist musí být tvořivá, jinak nemá smysl, to pak je lepší milovat. Ale já si myslím, že nenávist oslabuje. Po celá léta emigrace jsem především potřebovala sílu. Neustále jsem byla jakoby pod vysokým napětím. Být ve střehu, prosadit se, být dobrá, být nejlepší a přitom všem zůstat svá. Návratem do Prahy a napsáním svého životopisu to všechno ze mě opadlo. Cítila jsem jen velkou únavu, takovou blahodárnou tečku za svým životem. Ta tečka mi vydržela jen několik měsíců nebo vlastně jen několik týdnů a už jsem zase mohla lámat skály. Jednou jsem byla na návštěvě na Malé Straně v domě, kde bydlíval můj otec, doktor Jiří Červený. Zemřel bohužel, když jsem byla v emigraci. To odpoledne na kampě přišla mezi jiným také řeč o mém pradědečkovi Václavu Františku Červeném. O tom jsem do té doby skoro nevěděla. Však to dobře víte, když je člověk mladý, co ho zajímají kořeny, příbuzenské vztahy, předkové. U nás doma kdysi visely na stěně vedle sebe dva starodávné portréty ve zlatých rámech. Na jednom podsaditý pán s plnovousem, na hrudi 7 vyznamenání. Na druhém obraze jeho manželka, hnědé vlasy zčesané do drdolu, bílý límeček se špendleným medailonkem s podobiznou Karla Havlíčka Borovského. Tehdy mi naháněli jako malé holce hrůzu svou pochmurnou důstojností. Po celá další léta, po celá ta pádící léta, jsem na ně úplně zapomněla. A teď jsem seděla v bývalém domě svého otce a od hostitelky jsem se dozvěděla, že o mém pradědečkovi Václavu Červeném je na půdě spousta písemností a dokumentů. Můj otec se prý až do smrti zabýval jakousi kronikou. Nabalila mi to do taxíka a já si vezla domů velikánský zaprášený kartón. Tu noc jsem se zamilovala do svého pradědečka z minulého století. V tom kartonu totiž bylo, kromě starých novinových výstřižků, fotografií a prospektů firmy Václav Červený, ještě 817 stran hustě popsaných mým otcem, vybledlých a téměř nečitelných. Podrobná kronika života Václava Červeného a jeho doby. Bylo mi jasné, že mi do klína spadla výzva, vlastně povinnost, napsat další knihu. Ale ta kniha nemohla mít 1870 stran, tak kde začít a kde skončit? Váhala jsem. Jednoho sobotního odpoledne v Hamburku jsem si vyšla do ulic a nohy mě zavedly, jako ostatně často, před výlohu jednoho vetešníka. A tam stála v rohu opřená velká pomačkaná tuba. Magicky mě přitahovala. Nemohla jsem odolat jí nekoupit. Táhla jsem velikánský nástroj domů a lála jsem si do blázna. Hned v pondělí jsem jela do nástrojářské dílny, chtěla jsem tubu nechat opravit, vyklepat, vyčistit. Pan mistr se díval na tu pomuchlanou trosku ze všech stran a povídá: krása. Podle tvaru a ventilů asi tak 1890. Soudím na Hradec Králové, Červený. Můj pradědeček mi poslal své dílo. A já začala psát. Jednoduše a pravdivě, tak jaký byl Václav Červený. Ten můj Václav. Můj Václav. Byla to úžasná cesta, která z rodné Dubče u Prahy a z Břežan u Českého Brodu vedla synka rolníka, nevolníka až k rytířskému řádu Františka Josefa I., k saskému řádu Albrechtovu, k červenému rytířskému kříži koruny pruské, a která ho učinila portugalským rytířem řádu Kristova. Václav Červený se narodil 1819 jako druhorozený syn Jana Červeného. Statek dědí syn prvorozený. A Václav se musel rozhodnout buď pro řemeslo, nebo pro panskou službu. A jelikož ho kantor jednotřídky Stehlík učil na klarinet, na hornu, na křídlovku, prohlásil 14letý Václav, že chce spravovat a vyrábět hudební nástroje. Představte si kluk od krav a kos a tohle si usmyslí. Rodiče se nejdřív zdráhali, nepovažovali nástrojařinu za pořádné řemeslo, ale Václav naléhal a kantor Stehlík se přimlouval. A tak ho otec odvedl do učení do nástrojařské dílny pana Jana Adama Baura v Praze na Můstku. Dohodli se, že mistr poskytne výuku a ubytování a Červených budou synovi posílat jídlo a šatstvo. Začátky učednických let byly krušné, ale mistr Bauer brzy poznal, že Václav má výjimečný talent a svěřoval mu samostatné práce. Po vyučení se Václav pustil za zkušenostmi na takzvaný vandr do Vídně, odtud do Budapešti, Bratislavy a do Brna. V roce 1842 si otevřel vlastní dílnu v garnisonském městě Hradec Králové. Bylo to riziko, ale Václav Červený se zase prosadil. Dechaři rakouských hudebních sborů poznávali, že jeho žesťové nástroje mají nezvykle krásný zvuk. Celé kapely vyměňovaly své staré nástroje za jeho nové. Výroba rostla, dílna prosperovala, objednávky začaly přicházet i ze zahraničí. Ale Červený se nikdy nespokojil s tím, co dosáhl. Pořád hledal něco nového, nový zvuk, novou barvu, rozsah, novou manipulaci. Z jeho dílny vycházel vynález za vynálezem. Ze začátku si nemohl dovolit drahé patentování. A tak se mnozí přiživovali na jeho umění a důvtipu. Obzáště, když přišel se svým kontrabasem, který udivoval dosud nevídanou hloubkou a jadrnou sílou zvuku. Všichni byli potom nástroj jako diví. Vídeňský Stohwasser si ho honem upravil na helikon, Pelity v Miláně na pelitone a pan Sax si podle něho sestrojil saxhorn kontrabas. Mnichovské výstavy v roce 1854 se zúčastnilo 32 vystavovatelů z Německa a Rakouska a přesto získal červeného kontrabas nejvyšší cenu zlatou pamětní medaili. Ovšem nikdo, ani Václav Červený, nemohl tušit, že Richard Wagner právě zapisuje trvalejší ocenění vyznamenaného nástroje do partitury svého zlatarína. Kontrabasová tuba Červeného poskytovala přesně to, co Richard Wagner hledal, doposud neslýchaný, hluboký, tajemný zvuk, jako z hlubin dávných bájí. Z malé dílničky vybudoval Václav Červený továrnu na hudební nástroje. Měl asi 100 zaměstnanců, kromě toho jezdil do zahraničí, na výstavy, na soutěže a pokaždé přivážel domů ceny a vyznamenání. S jeho ženou Josefkou stačili vychovat 13 dětí. 4 z nich zahynuli tragicky. Nejstarší Jan a dcera Anna zemřeli na choleru, když se v roce 1866 po válce mezi Pruskem, Rakouskem a Itálií, která se odehrávala na území Čech, nestačilo pohřbívat 10 000 padlých a po zemi se rozšířila epidemie cholery. Další syn, Rudolf, medik, se při patologické pitvě píchl do prstu. Ač byla rána ihned vypálena, nákaza se dostala do krve a nebylo záchrany. A Vašek, ten všestranně nadaný Vašíček, zahynul při požáru místního cukrovaru, kde pomáhal dobrovolným hasičům. Tehdy za Rakousko-Uherska byl český patriotismus mého pradědečka Václava Červeného příkladný. Prohlásil prý: německy mluvím jen, když musím, a musím jen, když chci. V Hradci Králové byl zakladatelem a prvním předsedou Sokola, spoluzakladatelem první spořitelny, mecenášem vznikajícího Klitzperova divadla a konečně i čestným občanem města. Co mě osobně na jeho životě ještě jímá, je to, že jsem během své operní kariéry navštěvovala ve světě tatáž města a místa, kde on před 100 lety sklízel ve svém oboru taky úspěchy a slávu. Tehdy jsem ještě o něm nic nevěděla, ale tu jeho ochranou ruku jsem určitě nad sebou cítila. A teď taky vím, po kom jsem zdědila svou vytrvalost, ten český fortel. Po jeho smrti v roce 1896 se jeho dílo začalo pomalu rozpadávat, továrnu převzal po první světové válce někdo jiný a přejmenoval ji na Amáty. Ačkoliv jméno Václav František Červený mělo ve světě dechových nástrojů pořád ještě velký zvuk. Že po komunistickém znárodnění byly zásluhy továrníka a vlastence Červeného nevítané, to je jasné. Ale že ani teď se podnik nehlásí ke svému zakladateli, je nejenom mně, ale i ve světě často nepochopitelné. Jedině jeho vnuk, Jiří Červený, po něm zdědil, i když ne obchodní zdatnost, ale jeho uměleckou jiskru, hudebnost a lásku k divadlu. Už v roce 1910 v v Hradci Králové založili studenti v čele s Jiřím Červeným kabaret. A protože jich bylo 6, nazvali ho Červená sedma. Do té doby existovaly jenom šantány s víceméně oplzlou nebo lacině sentimentální náplní. Hradečtí studenti se potom jako vysokoškoláci přestěhovali se svým prvním literárním kabaretem do Prahy a stali se úspěšnou předzvěstí pozdějších slavných divadel V plus V a E.F. Burian. To byla doba, kdy se můj otec seznámil s mojí maminkou. Ona pocházela ze Sudet, z Františkova u Liberce, z rodiny českého truhláře a německé matky. Kde a jak se moji rodiče seznámili a proč se vzali, to nevím. Neměli vůbec nic společného. Jen snad to zamilování. Snad. Protože já přišla na svět o 5 let později. Nejdřív se narodila moje sestra Jiřina. Červená sedma zašla v roce 1922. Čerstvě dostudovaný právník doktor Jiří Červený si otevřel advokátní praxi. Ale ve svém srdci zůstal písničkář a muzikant. Daleko raději seděl doma u klavíru, než ve své kanceláři. A to ještě po 5 letech advokátování, kdy jsem se narodila já. Já jsem se vlastně narodit vůbec neměla. Porodil mě doktor Karel Steinbach, populární pražská osobnost, skvělý porodník a operatér, neúnavný spoluzakladatel organizace ochrany matek a dětí. Znal se s kdekým, od prezidenta Masaryka po bratry Čapky, společenský šarmér, který chodívával do Červené sedmy, zůstal přítelem Jiřího Červeného a také ženským lékařem mé matky, která ještě nebyla mou matkou a další dítě nechtěla. Ale doktor Steinbach na něco takového neslyšel. Narodila jsem se předčasně jako 7měsíční. Vysvětluji si to svou příslovičnou netrpělivostí. Ale připravila jsem se tím o 2 měsíce lenošení v lůně matčině. Nevěděla jsem, že na mě čeká ve světě inkubátor a umělá výživa pod dohledem doktora Steinbacha. Doma se pak najala sestřička ošetřovatelka ze Sudet, švestr Bříza. Nevím, jestli její náklonnost ke mně nebyla spíše profesionálního rázu. Měla velká, měkká ňadra a já ji milovala. Byla jsem tak mrňavá a nedomrlá, že mě každý litoval a chtěl mě hned polaskat, ale švestr Bříza ke mně nikoho nepustila a na můj slintáček vyšila důrazně: prosím nelíbat. Na to se zřejmě nepamatuji a slintáček se nedochoval. Znám to jen z vyprávění. Ale teď si vlastně uvědomuji, že tam taky mohlo stát bitte nicht küssen, protože díky švestr Bříze jsem první slůvka ovládala dvojjazyčně. Byla jsem moc smutná, když švestr Bříza zmizela z mého života. Přišly jiné takzvané slečny, žádná z nich neměla ta velká měkká ňadra. Ale já už jsem taky nebyla miminko. Byla jsem holčička, která objevovala svět. Ano, odmala jsem objevovala svět umění a nic jiného mě nezajímalo. U nás doma se pořád něco dělo. Chodili k nám bývalí sedmičkáři, spisovatelé, divadelní herci i operní pěvci. Tedy kumšt každého druhu. Takže ta malá holka, která mezi nimi poskakovala nebo seděla pod klavírem, se nemohla rozhodnout, jestli se stane herečkou, nebo zpěvačkou, nebo spisovatelkou, a nebo nejlépe vším najednou. Recitovalo se někdy i v improvizovaných kostýmech, zpívalo od kabaretu po klasiku, přečítalo se, diskutovalo. Namátkou jmenují pár uměleckých osobností té doby. Eduard Bass, Hanuš Jelínek, Bohumil Mathézius, Otakar Hanuš, Artur Longen, doktor Procházka z Kocourkovských učitelů, Jindřich Plachta, Vlasta Burián, Ferenc Futurista a Ivan Fiala, z herců Jiřina Šejbalová, Jarmila Kronbaurová, Eduard Kohout, hudební skladatelka Slava Vorlová a z operního světa se pamatují na Otakara Mařáka a jeho ženu Mari Kabanovou a na Pavla Ludikara.
Písničko jsem měl rád, kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy já jsem býval mlad. Kdy já jsem býval mlad. Vy oblaka pod zlatými hvězdami, životy, jež unášíte v dál. Opuštěn tu stojí poutník neznámý. Rád bych se vám dneska zpovídal, že jsem z díky bral, co život nabízel, a že nelkám proto, co zas vzal, že jen teskný nápěv jenž mým mláním zněl, vzpomínky mi v duchy and